Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε τον ηνοποιό Πάνο Σαμαρτζή μαζί μας τηλεφωνικά. Λοιπόν, Πάνο, λέμε να πάμε στα κρασιά, να δοκιμάσουμε τα κρασιά τα οποία μας έχει στείλει εδώ. Δεν ξέρω αν άκουσες από την αρχή την εκπομπή, είναι και ο Αλέξανδρος Χαρατζάς εδώ, σομελιέρ.
Γεια σου Πάνο.
Καλησπέρα, γεια σου Αλέξανδρε, τι κάνεις?
Καλά, καλά, με θυμάσαι.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, τι κρασί μας έχεις βάλει εδώ τώρα?
Λοιπόν, εδώ θα δοκιμάσουμε το πρώτο κρασί για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε τα λευκά και έχουμε τα δύο ποτάμια, το οποίο είναι 70% κουντούρα και 30% ασυρτικό. Να πούμε βέβαια ότι η κουντούρα είναι ένας κλόνος του Σαβαθιανού.
Έτσι είναι Πάνο.
Σωστά, ναι, ναι, βεβαίως.
Ωραία.
Και στο συγκεκριμένο αμπέλι είναι το μεγαλύτερο σε ηλικία το οποίο έχουμε, είναι φτιαγμένο το 1962. Και το μόνο κυπελοειδές.
Α, είναι το παλιό το στυλ του.
Έτσι.
Βλέπουμε εδώ ένα κρασί, βλέπουμε πρώτα απ' όλα ένα πολύ ωραίο αλκοόλ στην ετικέτα, 12%.
Είναι πράγματι 12% αυτό.
Ναι, είναι στη λογική του να έχουμε τα αλκοόλ πλέον κρατημένα πιο χαμηλά.
Βέβαια.
Γιατί εδώ να πω ότι το πιο σημαντικό έχει να κάνει με το ότι η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει και αλλαγή γενικά συνθήκη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσεγγίσουμε και εκ νέου γενικά και τα επίπεδα των αλκοόλ, αλλά περισσότερο να δούμε την ορίμανση που δίνει το συγκεκριμένο αλκοόλ. Άρα είναι αναγκαιότητα πολλές φορές να πάμε σε χαμηλότερες ορυμάνσεις για να κρατήσουμε πολύ τραγανό και δροσερό το φρούτο, παρά να κερδίσουμε αλκοόλ και ζάχαρα, μειώνοντας την εκφραστικότητα στο άρωμα του κρασιού.
Ούτως ή άλλως έχουμε μποχτήσει από τα πολύ κεθαρικά κρασιά τα τελευταία χρόνια και είναι καιρός να δοκιμάζουμε και κάποια τα οποία είναι πιο elegant κρασιά.
Ναι, και εγώ είμαι της ίδιας λογικής.
Εμένα μου αρέσει το χαμηλό, ναι. το χαμηλό βαθμό του αλκοόλ. Μ' αρέσει, μου πάει πιο πολύ.
Μπορείς να πιεις, δηλαδή χωρίς να φοβάσαι ότι...
Απολαμβάνω περισσότερη ποσότητα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι συνεπακόλουθο.
Και βλέπουμε, βλέποντας το αλκοόλ, μπορεί να πούμε ότι ίσως είναι χαμηλό, αλλά καμία σχέση. Το κρασί αυτό είναι εξαιρετικό. Βάζοντας τη μύτη, βλέπουμε στον χρώμα πρώτα απ' όλα είναι ανοιχτό λεμονί χρώμα.
Ναι, ωραίο.
Στη μύτη έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ανθικό χαρακτήρα, περισσότερο με λεμονανθούς.
Σωστά.
Βγάζει και λίγο την ρητότητα του ασύρτικου στη μύτη.
Λίγο αλατότητα, κάτι αλάτι.
Το ασύρτικο βγαίνει.
Θέλω να σημειώσω, θέλω να σε διακόψω λίγο, η αλατότητα που παρατηρείται στη μύτη έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι δυτικοί άνεμοι πάντα φέρνουν και καθιστούν αλάτι πάνω στα χώματα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και γενικότερα στον αμπελό της Επισκοπής όπου είναι φυτεμένο η κοντούρα λευκή, το παλιό μας αμπέλι, αλλά και το ασύρτικο που είναι ακριβώς δίπλα στον αμπελό του Παπα-Νικόλα, επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτό το φαινόμενο. Άρα εδώ είναι και το ασύρτικο, αλλά και
συγγνώμη,
το χώματος δίνει
την
αλατότητα, αλλά και την ορυκτινότητα που θα διαβάσουν πιο καλά σε κρασί παλαίωση, στην κοντούρα βαρέλι.
Δεν κατάλαβα τι. Συγγνώμη, μπορεί να επαναλάβει τι είπε, γιατί δεν το κατάλαβα με το αλάτι.
Επειδή η θάλασσα είναι πάρα πολύ κοντά, είναι μόλις 10 χιλιόμετρα.
Ναι.
Ο κύριος άνεμος, ένας από τους δύο, είναι δυτικός άνεμος.
Mm-hmm.
Πάντα η θαλασσινή άβρα, φέρνοντας λοιπόν αλατότητα μέσα στην κοιλάδα, θα την εγκαταστήσει πάνω στα εδάφη.
Μάλιστα.
Άρα, 2.000 χρόνια λοιπόν, αποτίθεται αλάτι λόγω της θαλασσινής άβρας στα εδάφη μας.
Μάλιστα.
Αυτό φαίνεται και στα κρασιά. Γι' αυτό και, όπως είπα, είναι κρίμα στην κοιλάδα των μουσών να μην κάνεις κρασιά τα οποία να είναι μοναδικό αμπελώνα και να χάνεις την έκφραση του εδάφους και του τόπου.
Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνουμε. Αλέξανδρε, συνέχισε την περιγραφή.
Τώρα, δοκιμάζοντας το κρασί με το στόμα, βλέπουμε το κρασί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο όγκο, μια πολύ ωραία λιπαρότητα. Η λιμονανθή που είχαμε πριν στη μύτη δεν είναι τόσο έντονη στο στόμα, αλλά εδώ έχουμε περισσότερο βγάζει κίτρο.
Έχει μια ιδέα
ναι, πικρίνα του κίτρου.
Του κίτρου την.
Αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Και το λεμόνι, ναι.
Ναι, και το λεμόνι, σωστά. Ναι.
Είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Ναι, βέβαια.
Ωραία λιπαρότητα, ωραία επίγευση.
Κρατάει πολλή ώρα.
Τελείως γαστρονομικό κρασί. Ζητάει την συντροφιά ενός φαγητού, το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω της αλτότητας, θα μπορούσαμε να βάλουμε και ψάρι. Αλλά λόγω του όγκου θα τριέξουμε λευκές σάλτσες περισσότερο.
Μάλιστα.
Λόγω της λιπαρότητας που έχει.
Μάλιστα.
Ένα εξαιρετικό κρασί, γιατί είναι ένα κρασί entry level, δεν είναι ένα κρασί.
Ναι, σωστά, είναι η βασική μας ετικέτα.
Ακριβώς.
Οπότε το πρώτο κρασί που έφτιαξα γενικότερα, ήταν η πρώτη ετικέτα που έφτιαξα το Δύο Ποτάμια. Βέβαια το blend αυτό είναι φετινό.
Ναι, ναι, και εκεί το θυμάμαι ήταν πάντα...
Ήταν κοντούρα λευκή, ναι. 100%, απλά ναι. Από φέτος είναι κοντούρα με ασύρτικο.
Μάλιστα.
Έμεινε κοντούρα λευκή, μόνο η εκδοχή που οριμάζει λεπτές είναι ο λάσπες, το κοντούρα, το Δύο Ποτάμια Μπαρίκ.
Ναι, ναι.
Εξαιρετικό, γιατί πρέπει να συγκρίνουμε, να βλέπουμε και σε ποια κατηγορία τιμής είναι, για να κάνουμε τη σωστή κριτική πάνω στο κρασί.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αυτό είναι...
Αυτό έχει εξαιρετικά value for money η κρασί, κρασί γαστρονομικό. Εξαιρετικό.
Ωραία.
Είναι ένα κρασί το οποίο ταιριάζει πολύ ωραία κατά τη γνώμη και με την ελληνική κουζίνα, που έχει φρεσκάδα, έχει κατάσταση, έχει φυτικότητα, έχει αρκετά θαλασσινά. Εμένα μου αρέσει γενικά σε αυτή τη λογική, δηλαδή ότι το ταιριάζει με την ελληνική κουζίνα.
Έχει άντονο στόμα, δηλαδή είναι γεμάτο, είναι πολύ
γεμάτο.
Και σουμένει για πάρα πολλή ώρα και στο στόμα, δεν είναι μόνο η επίγευση που είναι μακριά, αλλά είναι και στο στόμα παραμένει κάτι.
Ναι, έχει κέντρο το κρασί, αυτό είναι το βασικό και αυτό έρχεται και από τις δύο ποικιλίες. Γενικά και η κοντούρα λευκή δίνει κρασιά τα οποία έχουν και επίπεδα γεύσης και λιπαρότητα και πλούσιο φρούτο στο κέντρο. Και αυτό το διατήρησε. Άλλωστε είναι το 70% στο blend. Και το ασύρτικο έδωσε μήκος, έδωσε κάποιες νότες διαφορετικές όσον αφορά την οξύτητα και σταδιακά όσο θα μένει και στη φιάλη για τους επόμενους μήνες, γιατί το σέρος τώρα ξεκίνησε και... και εμφιαλώθηκε αυτό το κρασί και δεν έχει
ανάγκη. Ποια χρονιά είναι αυτό τώρα?
Το 23.
Το 23.
Είναι καινούριο blend.
Και είναι εμφιαλωμένο περίπου πριν από 1,5 με 2 μήνες.
Είναι ακόμα...
Σταδιακά όσο μείνει θα ξεπεράσει και το σοκ της εμφιάλωσης και θα είναι ακόμη πιο εκφραστικό. Και γενικά το Δύο Ποτάμια, ακόμη και η εκδοχή δεξαμενής, είναι ένα κρασί που ακόμη και την επόμενη χρονιά μετά την σοδιά, δηλαδή η σοδιά του 23, ακόμη και στις αρχές του 25, είναι ένα κρασί που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί γενικότερα το καλό είναι ότι εξελίσσεται με τα σπετρόλ νότες στην ελληνική κοντούρα.
Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, ότι ξέρουμε ότι και δύο ποικιλίες, και το σαβατιανό και το ασιατικό, παλαιώνουν υπέροχα και μας δίνουν τελείως διαφορετικά κρασιά με την παλαιώση. Θα ήθελα να ρωτήσω για εσείς για πόσο καιρό το περιμένετε, γιατί βέβαια δεν έχετε την εμπειρία μια σκηνή πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό το blend.
Το συγκεκριμένο δεν μπορώ να το ζυγίσω στα χρόνια που μπορεί να αντέξει. Σίγουρα θα κρατήσει το χαρακτήρα του την επόμενη χρονιά και θα βγάλει πετρόλ νότες. Επειδή όμως δεν υλοποιήθηκε, δεν το έφτιαξα με τη λογική του να εξελιχθεί στη φιάλη για πολλά χρόνια. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν το εφοδίασα με τα αναγκαία, όπως είναι το να παραμείνει με τη λεπτή συνολάσπιση για σημαντικό διάστημα. Ή τέλος πάντων εκεί θα χρειαστεί να έχει λίγο παραπάνω αλκοόλ για να μπορέσουμε να έχουμε παραπάνω γλυκερόλη και να έχουμε και την ευχέρεια της αποφυσικού του εξέλιξης καλύτερα. Ή η χρήση του βαρελιού που με τη μικροοξυγόνωση στις λεπτές συνολάσεις πάλι να του έδινε εφόδια για το μέλλον. Κάτι που πάνω στην εκδοχή του Δύο Ποτάμια Μπαρίκ. Γι' αυτό και λέω ότι η δεξαμενή έχει δυνατότητα στο 1 με 2 χρόνια μετά τη σοδιά, αλλά στο πιο μακριά δεν το ξέρω. Δεν το έχω δει δηλαδή. Και ειδικά ναι. Για τον μπλεν τώρα.
Και εγώ νομίζω ότι από αυτό που πίνω τώρα ότι του χρόνου θα έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον.
Ναι, είναι πάντα η επόμενη χρονιά. Απλά ναι. Είναι και το θέμα ότι είναι δύσκολο σε μια αγορά όπως είναι και η ελληνική πολλές φορές το να παρουσιάσει ένα κρασί του 23 στα αρχές του 24. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση βέβαια, γιατί υπάρχουν κάποια λευκά τα οποία δεν εξελίσσονται στον χρόνο, αλλά είναι κρίμα κάποια κρασιά όπως είναι το Δύο Ποτάμια δεξαμενή να μην το απολαύσουμε και την επόμενη χρονιά βλέποντας την πολυπλοκότητά του. Είναι θέμα όμως παρουσίασης, εκπαίδευσης.
Ακριβώς είναι θέμα εκπαίδευσης, γιατί περισσότερο κόσμο νομίζει ότι μόνο τα κόκκινα παλαιώνουν.
Ναι. Και τα λευκά πρέπει να τα πιούν μόλις γούνε.
Σωστά, ναι, κατευθείαν.
Διότι παλιά όμως, παλιά ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή το λευκό έφευγε πολύ εύκολα, ναι, και βιαζόταν να το πιούνε να μην χαλάσει. Αλλά αυτό ήταν,
ήταν
πολύ παλιά. Έχει μείνει όμως, η εντύπωση έχει μείνει ακόμα. Βέβαια οι νόφιλοι και οι γνώστες, οι περισσότεροι προσπαθούν να απολαύσουν το κρασί ένα χρόνο μετά, το λευκό εννοώ. Διότι βρίσκουν άλλα πράγματα μονάχα. Δεν βρίσκουν μόνο τα άλλα.
Και δύο και τρία.
Και δύο και τρία, ναι, αλλά οι περισσότεροι δεν θέλουν αυτό το έντονο που είναι στην αρχή του κρασιού και το θέλουν με κάποια εξέλιξη πιο ισορροπημένο που αποκτά άλλα χαρακτηριστικά μετά από ένα χρόνο.
Επιδιδύουν την πολυπλοκότητα στο κρασί και όχι τόσο πολύ το εκρηκτικό άρωμα στην αρχή, στην νεότητά του. Mm-hmm. Και όπως είπαμε, χρειάζεται χρόνο το κρασί να ισορροπήσει μέσα στη φιάλη, γιατί είναι ένας άλλος κόσμος που το εξελίσσει αργά. Άρα η εξέλιξη στη φιάλη θέλει αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Και όποιος κάνει την υπομονή ανταμείβεται.
Πάντα.
Το θέμα είναι να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο λοιπόν ή να τον φέρουμε κοντά στο να δοκιμάσει και παλιότερες σοδιές, έτσι ώστε να κατανοήσει και από μόνος του ότι έχει αξία το να
περιμένεις.
Να παραπέρα και να περιμένει. Ναι.
Mm-hmm. Και εγώ πάνω στα τελευταία χρόνια, στις γλίστες που κάνω σαν σομελιέ, εκτός από τα παλαιωμένα κόκκινα, βάζω και παλαιωμένα λευκά σε καλές χρονιές. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι
υπάρχει εξέλιξη και υπάρχει άλλο πράγμα. Ναι, εκπαιδεύεται. Μάλιστα. Πόσες φιάλες είναι η παραγωγή αυτού του συγκεκριμένου?
Τα κρασιά που παράγεται σε αρκετά σημαντικό αριθμό, δηλαδή πλησιάζει τις 25.000 μπουκάλια.
Μάλιστα.
Είναι ένα κρασί που γενικά αποφάσαμε στο να το πάμε παραπέρα, να υπάρχει μια σημαντική διαθεσιμότητα για να μπορέσει να απολαύσει ο περισσότερος κόσμος. Μπορεί, δεδομένου ότι η κοντούρα λευκή είναι αντιπροσωπευτική του τόπου μας, είναι μία από τις δύο βασικές τροποποικιλίες. Αλλά κατά δεύτερον, εγώ το αφήθηκα, το φύτεψα στον αμπελόνα μου, mm-hmm, γιατί πιστεύω ότι η έκφρασή του στην περιοχή μου θα είναι τέτοια που θα εκπροσωπεί επάξια την ποικιλία.
Ναι, με τα χαρακτηριστικά τα οποία μας περιέγραψες προηγουμένως και το έδαφος και...
Ναι. Γενικά το έδαφος και η όλη περιοχή μας. Σε προειδεάζει στο να φυτέψεις ασυρτικό, ειδικά το ένα κομμάτι το οποίο φύτεψα, mm-hmm, είχε προετοιμαστεί για να μπει μούχταρο στο συγκεκριμένο κομμάτι γης, αλλά αποφάσαμε τελευταία στιγμή να το βάλουμε ασυρτικό, δεδομένου ότι βρίσκαμε πάρα πολλά διαφορετικά πετρώματα μέσα στο έδαφος. Επομένως, εκεί λοιπόν είναι ένα στοίχημα. Σίγουρα θα αργήσει να βγει ένα μονοκυπριακό ασύρτικο από το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί θα πρέπει να μεγαλώσει και το αφέλη μας,
ναι, ναι, ναι,
να περάσει τα 7 με 8 έτη σε πρώτη φάση για να μπορέσουμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Αλλά νομίζω ότι στο μέλλον θα με ανταμείσει αυτή η επιλογή, γιατί αν καταφέρουμε να έχουμε ένα ασύρτικο το οποίο θα εκφράζει πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό που η ποικιλία δίνει, δηλαδή τον ορυκτό χαρακτήρα και τις πετρώνοντες, mm-hmm, συνδυαζόμενο όμως με το γεγονός ότι θα είναι πλούσιο αρωματικά, δεδομένου ότι είμαστε σε μια περιοχή που είναι η κοιλά των μισών, άρα είμαστε στη Ρεαλάδα, Ελλάδα, είμαστε λοιπόν, mm-hmm, σε περιοχή που έχει περισσότερες βροχές από τη Σαντορίνη, που μπορεί να διατηρείται και το φρούτο πολύ καλύτερα. Θα είναι λοιπόν μια εκδοχή του ασύρτικου από την υπηρετική Ελλάδα που θα έχει ενδιαφέρον και κάποιος θα θέλει να το συζητήσει.
Βέβαια.
Μπορεί να έχει.
Πολύ λογικά έχει η εξήγηση αυτή, βέβαια, η οποία μας δίνεται, και όσον αφορά το έδαφος που σας έκανα να αποφασίσετε γι' αυτό και τα υπόλοιπα για το τερουά της περιοχής.
Γενικά το θέμα με τα κρασιά είναι, όπως είπα και στην αρχή, για μένα είναι αίσθηση. Δηλαδή, πώς να σου πω, όταν είναι να τριγύσω τα μπέλια, δεν πάω με τη λογική να πάρω δείγμα και να μετρήσω έχω τον Μπομέι, την οξύτητα. Mm-hmm. Αυτό έρχεται σε δεύτερη φάση. Πρώτα λοιπόν θα πρέπει να περπατήσω όλο τον αμπελόνα, να δοκιμάσω τα σταφύλια, να δω τι γευστικά και αρωματικά μου ταιριάζει και μετά να πάρω δείγματα για να μετρήσω χημικά χαρακτηριστικά. Επομένως και η επιλογή του τόπου ή το κάθε κομμάτι γης με το τι θα φυτευτεί είναι κάτι που έχει να κάνει με την αίσθηση. Σίγουρα υπάρχει παρατήρηση ή ξέρω εγώ η χημική ανάλυση που σου δώσει κάποια στοιχεία, αλλά πρέπει να ακούς λίγο και τον τόπο και να τον νιώθεις.
Οπωσδήποτε, να το δοκιμάζεις. Να το πιάνεις, να το δοκιμάζεις, να το πιέζεις εκεί στο δάχτυλο.
Δεν είναι βιομηχανικό προϊόν τώρα το κρασί σε δική μας λογική. Είναι καθαρά είναι αποτέλεσμα του θέλω και του νιώθω.
Δεν είναι απλά τεχνολογικό κρασί.
Ναι,
φτιαγμένο με τεχνολογία. Μόνο.
Δεν είναι συνταγή. Τα κρασιά μου δεν είναι συνταγή. Είναι αίσθηση. Επομένως, γι' αυτό και ξέρεις το γεγονός ότι εγώ δεν είμαι ινολόγος, δεν με επηρέασε αρνητικά σε όλο αυτό, γιατί μου δίνει μια ξεκάθαρη ματιά στο πώς βλέπω τα πράγματα. Με ένα δικό μου διαφορετικό τρόπο, ο οποίος γενικότερα από ό,τι βλέπω είναι σε ένα σημείο που φέρνει ευχαρίστηση στους ανθρώπους. Δηλαδή καταλαβαίνουν το μήνυμα το οποίο θέλω να τους περάσω.
Πολύ ωραία. Πάμε στο δεύτερο κρασί, το οποίο μας έβαλε στο ποτήρι ο Αλέξανδρος και
Μόλις βάλουμε το δεύτερο κρασί, το οποίο βλέπουμε από τη Φιάλη, είναι το δύο ποτάμι γι' αυτό, αλλά είναι η έκθεση του Βαρελιού.
Το οποίο είναι ένα κρασί που έχει οριμάσει λεπτές συνολάσσους για 16 μήνες, 12 μήνες σε δεξαμενή και 4 σε βαρέλι. Και η σοδιά που ετοιμάζεται είναι το 2020.
Αυτό βλέπω. Είναι κρασί παλαιώσης. Φαίνεται και από τη Φιάλη άλλωστε, η οποία είναι πιο επιβλητική, πιο premium. Ότι μιλάμε για ένα διαφορετικό κρασί και το χρώμα εδώ βλέπουμε να έχει ένα
πιο εξελιγμένο,
σκούρο λεμονί, αρχίζει να χρυσαφίζει το κρασί σε λίγο. Θα το βάλουμε να το δοκιμάσουμε να δούμε. Στη μύτη έχει πολύ ωραία άρωμα, βάζει πολύ βανίλια η μύτη.
Πολύ όχι, όμορφη.
Όμορφη, ναι. Ναι, αυτό εννοώ. Έχουμε εδώ πέρα, υπάρχει το φρούτο, αλλά δεν είναι στην εκδοχή του προηγούμενου κρασιού το φρούτο, είναι πιο γρημό το φρούτο και πιο γεμάτο. Αλλά διαβαίνουν κάποια τροπικά φρούτα εδώ πέρα.
Γενικά οι πετρόλνοντες είναι κάτι που θα αρχίσει να εμφανίζεται σε αυτό το κρασί.
Αυτό ήδη έχει, ήδη υπάρχει εδώ σε αυτό το...
Στο στόμα τώρα που μου είσαι το δοκίμασα, βλέπω ένα κρασί το οποίο ήδη έχει αρχίσει η εξέλιξη το πετρόλαιο να φαίνεται. Γιατί το πετρόλαιο πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται με την παλαίωση του κρασιού.
Ναι.
Εδώ υπάρχει πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ ευχάριστο.
Πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ ογκώδες κρασί, λόγω 16 μήνες ελάσπασης.
Και αυτή η ορυκτότητα είναι ήδη εξαιρετική.
Ήδη υπάρχει εδώ.
Ωραίο κρασί. Είναι το αμπελοδόφι της Επισκοπής που ρωτούσε ο κύριος Νίκος, ο Μάνεσης νωρίτερα. Αυτά τα σταφύλια λοιπόν χρησιμοποιούνται από το αμπελοδόφι της Επισκοπής για το συγκεκριμένο κρασί. Γι' αυτό και αυτό το κρασί παράγεται σε μια ποσότητα που είναι 2 με 3.000 φιάλες κάθε σοδιά, η οποία σοδιά είναι μόνο στις εξαιρετικές χρονιές. Δηλαδή μετά το 20, το επόμενο που φτιάχτηκε είναι το 22. Και το 21 είχε κάψονες.
Το 21 ήταν καθαρευτικό. Ναι.
Και το 23 είχε βροχές.
Ναι.
Φτιάχνεται μόνο στις καλύτερες χρονιές αυτό.
Αυτό είναι το 22. Αυτό είναι το 20. Και...
Το επόμενο είναι το 22 που θα βγει από την ετικέτα.
Οπότε εδώ βλέπουμε ότι όντως η κουντούρα ή το σαβαθιανό παλαιόνιο.
Παλαιόνι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Και βάζει όλα αυτά.
Εξελίσσεται τέλεια.
Η εξέλιξη του είναι. Γιατί το σαβαθιανό μέχρι πριν από λίγα χρόνια, επειδή είχε σύνδεση με τη ρετσίνα, ήταν λίγο παρεξηγημένο.
Σωστά.
Κόσμος, το έχει περάσει πια όμως αυτό.
Ναι. Ναι. Δεν έχει φτάσει βέβαια στο στάτους του ασυρτικού ή της μελαγουζιάς, αλλά
πολύ είναι καλά τα στοιχεία του όλα.
Ιδιαίτερη ποικιλία, κρασί πολύ, αυτό το κρασί ζητάει πλούσιες σάλτσες, παχιά ψάρια.
Τι αλκοόλ έχει αυτό?
Και αυτό είναι χαμηλό αλκοόλ.
Το 15 είναι.
Το 15.
Μάλιστα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
Τα αμπελοτόπια μου γενικά δεν επιζητούν οριμάτιση πολύ ψηλά σε ζάχαρα για να πάμε σε πολύ ψηλά αλκοόλ για να δώσουν την έκφραση. Mm-hmm. Δεν είναι ο τόπος μας τέτοιος. Mm-hmm. Και γενικά είναι μια περιοχή μυρωινή, αρκετά δροσερή, με αρκετό χιόνι το χειμώνα, με αρκετή βροχόπτωση.
Το χιόνι βοηθάει.
Λοιπόν, οι συνθήκες μας είναι δροσερές. Δεν είναι, είμαστε Νότια Ελλάδα, αλλά δεν είμαστε παιδινή περιοχή και επίσης είμαστε προστατευμένοι από τον Ελικόνα, το βουνό που είναι στην πλάτη των Αθηνών. Mm-hmm. Και είμαστε και πολύ κοντά στη θάλασσα. Οπότε αυτό δημιουργεί συνθήκες πολύ καλές στον αφορά το καλοκαίρι σχετικά με τις θερμοκρασίες.
Ο Ελικόνας βρίσκεται βόρεια από εσάς.
Εμείς είμαστε ακριβώς στις αρχές του Ελικόνα, στη νοτιοανατολική πλευρά.
Μάλιστα, ναι.
Άρα ο Ελικόνας ξεκινάει...
Προστατεύει από...
Έτσι. Η πρώτη κορυφή που είναι πίσω από τους Αμπελώνες είναι στα 1100 μέτρα. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν το βουνό ξεκινάει με αρκετό υψόμετρο αυτό το σημείο. Είναι μια... Έχει μήκος γύρω 45 χιλιόμετρα. Η υψηλότερη κορυφή είναι 1700 και είναι σε απόσταση 25 χιλιόμετρα από εμάς, σε ευθεία γραμμή. Και ο Ελικόνας καταλήγει στο δίστομο να συναντάει τον Παρνασσό.
Μάλιστα.
Δηλαδή από εμάς ξεκινάνε οι ορεινοί όγκοι της Βιωτίας.
Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάτι να συμπληρώσουμε ακόμα σε αυτό το κρασί, Αλέξανδρε ή Πάνο?
Εντάξει, το βασικό είναι ότι με το κρασί αυτό η υπομονή ανταμείβει, άρα λοιπόν καλό είναι γενικότερα όταν βρίσκουμε τις σοδεία διαθέσιμες να βάζουμε στο συντηρητή μερικές φιάλες, 5 ή 6 και να τις ανοίγουμε σε μια λογική από τη στιγμή που τη βρίσκουμε από τη σοδεία που θα βρούμε την ημερομηνία που θα τη βρούμε στο συν 4 ή συν 5 χρόνια. Εμείς έχουμε κρατήσει τη σοδεία του 14 για 7 χρόνια και είδαμε ότι εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια χάνει το ενδιαφέρον, χάνει το πλούτο και την πολυπλοκότητά του, οπότε δεν το προτείνω για μεγαλύτερη παλαίωση. Mm-hmm. Αν και κάθε σοδιά είναι διαφορετική βέβαια, mm-hmm. απλά εγώ αυτό που είδα είναι ότι μέχρι το συν 7 χρόνια από τη σοδιά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Nice.
Και από εκεί και πέρα, επειδή δεν παράγεται κάθε χρόνο, όπως είπαμε, όταν το βρίσκουμε το βάζουμε στην άκρη γιατί...
Λοιπόν, εγώ έχω ένα, το έχω ήδη στην άκρη.
Καλά κάνει. Έξυπνη κίνηση.
Να πούμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος το αρέσει αυτό, του στείλει τα κρασιά.
Ναι, ναι, ναι.
Τους ναι. Τα λιπαρά, έτσι τα γεμάτα κρασιά.
Ναι. Και επιπλέον...
Και γενικά, αυτό το κρασί παρουσιάζει και τη δυναμική του Αμπελώνα αλλά και της κοιλάδας των Μουσών. Δηλαδή το πολύ σημαντικό είναι, γι' αυτό και είπα ότι η όλη φιλοσοφία του να παρουσιάζουμε αναμπελώνα κρασιά mm-hmm. έχει μια λογική γιατί ο τόπος το επιτρέπει. Δεν είμαι εγώ ο μάγος. Τα σταφύλια μου δίνουν την ευχέρεια. Το αμπέλι μου επιτρέπει να φτιάξω τέτοια κρασιά. Γι' αυτό και λέω ότι η χαμηλή παρέμβαση εδώ έχει να κάνει με το ότι αφού έχεις ένα φρούτο το οποίο είναι τόσο εκφραστικό, γιατί να το κατευθύνεις εσύ προς δρόμους οι οποίοι θα παραλλάξουν το χαρακτήρα του ή θα το διαφοροποιήσουν σε βαθμό που να μην είναι αναγνωρίσιμο.
Πολύ σωστή λογική και πολύ ωραίος τρόπος φιλοσοφικά να προσεγγίσεις τα προϊόντα τα οποία βγάζεις πάνω.
Ναι, γενικά σέβεσαι έναν τόπο ο οποίος έχει πολύ μακρά ιστορία και παρουσιάζεις ξεκάθαρα αυτό το οποίο σου δίνει. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και είναι η λογική των μικρών τοπίων να βάζουν ξεχωριστά πράγματα, γιατί τα πιο μεγάλα τοπία βάζουν περίπου τα κρασιά τους κάθε χρόνο είναι σχεδόν τα ίδια.
Ναι.
Γιατί τα οδηγούν με τις ζύμες να γίνουν τα ίδια.
Ναι.
Όχι μόνο με τις ζύμες, αλλά με τη γενική αντιμετώπιση. Εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο και τη δικιά του φιλοσοφία.
Γι' αυτό στηρίζουμε, γι' αυτό αγαπάμε και στηρίζουμε τα μικρά ενοποιία, γιατί αυτά είναι που εξελίσσουν.
Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα ακόμα για να συνεχίσουμε με τα κόκκινα. Εντάξει, Πάνο?
Βεβαίως.
Ωραία.